Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamy hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdäniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çederin. Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani öz ýurduna Washingtonyň dowamly goşundyny maqullap, prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň uruşa batan Afganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum etmeginiň ideýany çykyş etdi. 22 avgust eden beýanatynda Ghani Trumpy we Amerikan halkyna regiona terrorizm howpundan diýindirmek boýunça bilelikdäki görüşde ýardym üçin minnetdarlyk bildirdi. Birleşen Ştatlar Afgan partnerligi ozalkysyndan has güýçlidir diýip Ghani bellädi. Donald Trump 21 avgust eden halka ýüzlenmesinde öwrüň saýlaw kampaniýasynyň dowamında Amerikanyň taryhynda iň uzagy çeken uruşyň soňuna çykmak barada beren wadasynyň ýa-da çekilene meňzedi we Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky soňsuz uruşa gatnaşjagyny aňladýan pikiri öňe sürdi. Emal Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harbiýlerini sany barada planlaryny ma'lum etmekden saklandy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Trump'ın Afganistan ve region boyunca täze ýagdaýa laýyk çemeleşmegini makulladi. Orsiýetiň ady belli teatr ýolbaşçysy we hökümete garşy protest eden Kirill Serebrennikow hilegärlige baş goşmakda aýyplanyp tutsak edildi diýip Orsiýet resmiýleri habar berdiler. Derňe komitetiň 22 awgustda aýtmagyna görä, Moskwadaky Gogol merkezi atly teatryň çeber ýolbaşçysy we 7-nji studiýa atly drama toporunyň esaslandyryjysy Serebrennikow 2011-2014 ýyllaryň aralygynda Proýekt üçin niýetlenen 68 million rubl, ýagny 1,1 million amerikan dollary möçberinde puldan hyýanatçylykly peýdalanmak taýplanýar. Agdalan maliýe serişdesi sunugat ösdürmek we ýaýratmak üçin hökümetiň maliýe goldawy hökmünde berilipdi. 47 ýaşly Serebrennikow 10 ýyl türme tutsaklygy awanýar. Italiýanyň halat edijileri Neapolyň golaýynda Isçe adasynda bolan hilakçylykly ýer ýaranmasy zerarly zerdiwilleriň aşagynda galan 2 çağany gözläp tapmaga tinanşýarlar. 21 awgustda meşhur diýen jalyşda olagynda bolan 4 magnitudaly ýer ýaranmasynyň netijesinde azynan 2 denan wepat boldy we onlarça adam yaralandy. Entime bina yumruldy. Xabar berilişine göre 7 ve 11 yaşındaki iki çağı La Rita şehrinde yumrulan hususi jayın galındalarının aşağında kalıptır. 7 aylık bebek onun kakası ve 2 denan hususi jayın galındalarının aşağından çıkarılıptır. Gepler Azatlyk Radiosu. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Kremlin geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň günde Ukrainada konfliktiň soňuna çykmak boýunça täze ýörite wekili bilen geçiren gepleşigi barada optimistik çykyş etdi we taraplaryň konstruktiw duşukda täze ideýalary maslahat edenligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň wekili Kurt Volker Kremlin günde Ukraina boýunça wekili Vladislav Surkov bilen 21 awgustda Belarusiň paýtagty Minskde ýapyk gapylaryň aňyrsynda duşuşdy. Surkov Volker bilen gepleşiginde Ukrainadaky häzirki ýagdaýyň kabul ederlikli däldigi we paraýhatçylyk prosesiniň syýasy urdun şeýlede howpsuzlyk taýdan has tez öňe gitmelidigi barada ulalaşylandygyny aýtdy. Volker duşuşyň ideýany çykyş etmedi. Türkmenistan'da Aziyada 2017 halkara sport çeyresine 30 gün kalmağına kabatlanıp görülen tayarlıkların çeyinde Aziyada 2017'nin naharları atlı serge geçirildi deyip medya serişteleri xabar verdiler. Bu sergenin kuramaçılığına yurdun senağıtçılar ve telekeçiler bileleşiğinin düzümüne giren 20 çemesi restoranın işgarları katnaştırılıptır. Yapık binalarda ve Söversumgatı önce 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyavr aralığında Aşgabatın merkezinde kurulan Bahati 5 milyard amerikan dollarına barabar Olimpiya toplumunda geçirilir. Xabar verilişine göre aşpezlik sergisinde Aziyada qatnaşçak 64 yurdun nahar dep tesurları görküzülüptür. Aziya oyunlarının qatnaşıcılarının azıb üçünçülüğüne Türkmenistan'ın Gülzaman şirketi ve Şveçariyanın Gourmet Sports Hospitality şirketi üpçün eder. Türkmenistan'ın medya maglumatlarında Aşgabatda geçirilen Aziyada 2017'nin naharlary atly aşpezlik sergisi Aziya oyunlarına öz oluşly tayarlyk bolanlygy habar berildi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.